138 intelektual musliman nga mbar bota, si sunit ashtu edhe shit, i kanë drejtuar një letër të hapur papës Benediktit 16 dhe liderve të kishave të krishtera, duke propozuar bashkëpunim ndërmjet të krishterve muslimanve për promovimin e paqes në botë. Në letrën shkruar me rastin e përfundimit të Ramazanit, theksohet se muslimanët e të krishterët së bashku përbëjnë më se gjysmën e popullsisë botërore. Prandaj ardhmëria e botës pohohet në letër varet nga paqja ndërmjet muslimanëve të krishterëve. E nëse ndërmjet tyre nuk ka paqe, as bota nuk mund të ketë paqe. Ja si e komenton këtë letër kardinali Jean-Louis Turin, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar në mikrofonin e Radio Son.
Invitare i loro seguaci
duhet kryesisht shtiftojnë ndjekësit e tyre të respektojnë tri bindjet për cilat shkruat në letër, do me thonë se Zoti është një i vetëm, se Zoti i na do e se edhe ne duhet të duam këtë Zotë, si dhe se Zoti i nafton të duam ta fërmin tonë. Them se kjo letër është shenjë shumë inkurajuese që dëshmon se vullneti mirë dhe dialogu ndërfetar janë gjendjet fitojnë mbi paragjykimet.